Men hvordan kunne Visotsky bli så populær da? Hvis han ikke hadde konserter egentlig, og ikke slapp til noen sted? Han hadde konserter. På kjøkkenbenken. Det viktigste rommet I russisk kultur kjøkkenet. En kjøkkenbenktradisjon det vi synger fra her nå. Visotsky sa han hadde aldri hatt konserter, så mange konserter noe annet sted som han hadde på kjøkkenet. Og så var det alltid noen som hadde en båndopptager. Tok de opp, kopierte de til naboen, naboen ga til sin nabo, og så kopierte de videre. Så kopierte de seg over hele Russland. Så tok det 14 dager, og så hadde de den der kjøkkenbenkkonserten I Vladivostok. Titals millioner av sånne. Og det det som ekte varen. Jeg ble arrestert på grensen ut av Polen I 86, fordi jeg hadde en sånn kassett I bilen. Holdt tilbake et døgn. Og han hadde helt, det var helt riktig, han hadde loven bak seg til å gjøre det. Og da jeg skulle gå igjen da, så med norske passet mitt og sånn, så ba jeg om det som skulle være min eiendom, liksom, kassetten, og da bare lo politimannen, for den ville han ha selv. Så da han døde, Visotsky, så det var jo den største sammenstimlingen av menneskene I hele, av mennesker, uoffisielle, I hele sovjetperioden, en fantastisk demonstrasjon. Det var selvfølgelig ikke annonsert på noen måte. Da leste dikteren Andrei Voznesensky en dikt ved graven som han hadde laget, hvor han sa at nå Russlands samvittighet død, og bare de levende bandasjene igjen. Teipen inne I kassetten, ikke sant? Som om russerne har bandasjert seg med dem. Trøstesanger, kanskje. Vel, men aller mest sanger som har fått dem til å se på seg selv og kreve bedre liv. Og det var derfor Visotsky skrev, sa han. Og han fikk masse brev. Det var adressert til Volodya. Moskva. Det var bare én Volodya I Russland. De kom fram, han hadde venner overalt. Folk spurte han om ditt og datt. Han var et slags guru, han var et orakel, utsatt for et voldsomt press. Hva synes du om ditt, Vladimir, hvordan liker du datt? Visotsky kunne ikke innkalle til pressekonferanse og fortelle hva han synes om det. Da ville alle journalistene bli arrestert. Så han kunne gjøre bare det eneste som han virkelig kunne, nemlig skrive en sang. Men han skrev ikke om hva han likte, han skrev om det han ikke likte. Han skrev «Det verste jeg vet». Det verste jeg vet en tragisk finale. Jeg vil helst at slutten skal være god. Det verste jeg vet en alt for brutale. Tida på året jeg ikke kan drikke noe. Det verste jeg vet kald kynisme. Jeg stoler aldri på tillitsfullhet. Det verste jeg vet opportunisme. Og at fremmede snuser og snoker I mine brev. Det verste jeg vet å gjøre ting halvveis. En halv dialog lærer ingen noe av. Det verste jeg vet å skyte I ryggen. Selv skyter jeg forfra, det går alltid bra. Jeg hater sladderens sannhetsvarianter. Rosens brått og tvilens pil. Og blir logger av for fra alle kanter. Lyden av jern mot glass og falske smil. Det verste jeg vet skråsikkerheten. Møter jeg den, slår jeg bremsene på. I baktalens by kjømmer majoriteten. Og ingen snakker om ære lenger enn nå. Treffer jeg folk med stekket I vinger, føler jeg ingen barmhjertighet. Liker hverken betvunget eller betrynget. Bare Jesus på korset har min respekt. Jeg kan ikke fordra meg selv når jeg umandig. At en uskyldig blir slått det verste jeg vet. At de graver I skjer av istet av bestandet. Eller spytter på denne forferdelig lei. Men det aller verste tork og manesjen. Der man selger seg selv for en billig suksess. Og forandringen som vi får gitt til konteser. Aldri I verden kan jeg til å like det. Wow. Han sa, dette er min programerklæring om den sangen.